Isang nakakagulat na bilang ng mga Australiano ang tumatanggap ng kita mula sa labas ng bansa. Isang pagsusuri ng Australian Taxation Office ng 13 milyong tax returns noong 2014 ang nagpakita na aabot sa 5% ng mga nagbabayad ng buwis na Australiano ay kumikita ng pera mula sa pamumuhunan sa ibang bansa. Ang tunay na halaga ay maaaring mas malaki pa ayon kay Christian Conner, direktor ng kumpanya sa accounting na CGSA, espesyalista sa pangmundong buwis. Sinabi niya na ang pagkakaroon ng puhunan sa labas ng bansa ay isang pagkahilig na patuloy na lumalaki nitong nagdaang dalawang dekada.
In the last 10 to 20 years, what we have seen is people become more mobile and starting to discover something outside of Australia. With that, once you go somewhere, I think it's a kind of a natural progression that you think of, how do I secure my life later on? So it would not be a surprise to see people who depart from Australia going somewhere to maybe invest into a property.
Habang nagsasanay ang mga Australiano sa pangmundong negosyo, kailangan ngayon na lahat ng mga residente ay magdeklara ng kanilang kinita sa labas ng bansa kasama ang pension at annuities, kinita sa trabaho, pamumuhunan at negosyo at kinita sa kapital sa mga ari-ariang nasa ibang bansa. Sinabi ni Christian Conner na lumawak ng malaki ang focus sa pangongolekta ng buwis habang marami pang datos ang nakukuha sa labas ng bansa.
Australia has a concept of worldwide income. So our tax office here in Australia would like to see any kind of earnings that you had in the world to be declared here in Australia. So it doesn't matter if it's rent, dividend income or any other kind of investment income that you have overseas.
Ang pagdedeklara ng kinita sa labas ng bansa patungong Australia ay hindi kailangang magbayad ng buwis dito. May kasunduan ang Australia sa 40 bansa tungkol sa buwis upang maiwasan ang pagbabayad ng doble. Ipinaliwanag ni Christian Conner na isinasaalang-alang ng ATO kung gaano kalaki ang buwis na binayaran sa ibang bansa at pagkatapos ay kukumpara ito sa buwis na dapat sanang binayaran sa Australia.
To the extent that you have paid all your taxes, there's a kind of a calculation that goes behind the scenes and there might be either you have not have paid enough, then the Australian Tax Office would ask you to pay the shortfall.
Ang mga residente ng Australia ay obligado ding magdeklara ng kanilang pag-aari sa labas ng bansa, mga shares o iba pang ari-arian na may halagang lalampas sa $50,000 kahit na hindi ito kumikita para sa may-ari. Ayon kay Christian Conner, ang pagdedeklara ng pag-aari sa labas ng bansa ay isa lamang sa mga tanong na laman ng inyong tax return.
You have to tick the box in your income tax return that you own investment overseas. So you just need to look what kind of bank accounts you may have, shares that you may own overseas, or any kind of property that you own. And if that has a value of higher than 50,000 Australian dollar, you need to tick the box.
Ipinapataw din ng mga regulasyon sa buwis na mula sa ibang bansa para sa mga tumatanggap ng pamana mula sa ari-ariang nasa ibang bansa. Kung ang halaga ay lalampas sa $50,000 at kung ang bagong may-ari ay isang residente ng Australia, ang minana at anumang posibleng kinikita nito ay kailangang ideklara sa Australia.
This is another way of how you may become an owner of an overseas investment without actually paying for it. What we discussed earlier, you need to tick the box. As you now have an investment, you need to declare this as an income. There is no way around it.
Samantalang ang pag-iwas sa pagbabayad ng buwis sa isang krimen sa Australia, sinabi ni Christian Conner na ilang namumuhunan sa labas ng bansa ay nagtatangka pa ding magtago ng kanilang yaman mula sa ATO. Gusto niya na kasama ng lumalagong kooperasyon sa mga pangmundong bansa, ang mga umiiwas sa buwis ay malamang na matagpuan at maparusahan.
The agencies nowadays working really closely together. And that is maybe the one thing that people should take into consideration when they're filling out their tax return. Even though that it might be only in 10 years' time, but tax evasion is not something that you easily can escape. So you will always be liable if tax evasion occurs.
Ang kinita at ari-arian mula sa labas ng Australia ay maaaring makaapekto sa antas ng pensyong tinatanggap ng isang Australiano. Ayon kay Christian Sconer, maaaring repasuhin ng Centrelink ang binabayarang pensyon kung ang kinikita sa labas ng bansa ay magpapalaki ng kabuuang kinita sa ibabaw ng itinakdang halaga.
The pension is a payment from the government to help people who don't have income to sustain their lifestyle. So essentially, yes, you would assume that the pension will be impacted by any kind or form of additional income, and you will need to disclose that you will have additional income. And there is an information sharing between Centrelink and the ATO as well. So Centrelink will be informed at some point in time.
Ang paggastos ng kinita sa ibang bansa na kung saan ito ay kinita ay makakaapekto din sa pensyon ng isang Australiano. Kailangang ipaalam sa Centrelink kung kayo ay titira sa ibang bansa ng mahigit sa 6 na linggo. Ayon kay Christian Sconer, gusto ding malaman ng ATO kung gaano ang binabalak ninyong tagal ng pagtira sa ibang bansa.
If someone goes back in their home country or someone wants to relocate to another country, when do they stop being a resident in Australia? There are certain rules. One easy determination is 183 days rule, but this is not the only one. So you need to look a little bit closer as to what is your real place of residence? Are you intending to coming back to Australia? I would recommend to call the ATO and discuss your matter with them.